Ардақты радио тыңдаушыгын Азаттыктың бір сағаты бағдарламасын одан ары жалғастыра отырып, бағдарлама жүргізушісі мені Күләй Бестай, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Бас прокуратура интернет сайтта жарияланған телефон әңгімелерді көшіріп басқан басылымдардың жауапқа тартылатынын қатаң ескертті. Әділ сөз қоғамдық қоры үкіметтің бақ туралы заңға енгізген өзгерістерді мақұлдағанымен, ол сөз бостандығын жақсарта алмайды. Журналистердің еркін ақпарат алуына шектеу алынбайды деп отыр. Алматыда қылмыстардың 55%-ын Қазақстанға табыс табу үшін келіп жұмыссыз қалған мигранттар жасайтыны айтылып отыр. Және де Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жарияланды. Және Біріккен Ұлттар Ұйымының бейбітшілік мәдениеті форумында қаралған мәселелерге тоқталатын боламыз. Және ақш сайлауында жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарда дауысқа түскен жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыгын Азаттық радиосының жоғарыда аталған тақырыптарын тарқата отырайық. 13 қарашада Қазақстанның бас прокуратурасы Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен оның өкілдеріне Рахат Алиевтің интернет арқылы таратылған тыңдалған телефон әңгімелерін көшіріп басып жария етпеу туралы қатаң ескерткен мәлімдеме жасап отыр. Осыған байланысты енді қазақстандық сарапшылар мен бұл қатардағы жұрттың ой-пікірін назарларыңызға Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толығырақ ұсынатын болады.
Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы 13 қараша күні бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен өкілдеріне Рахат Әлиевтің интернет арқылы жария еткен телефон тыңдауларын мерзімді баспасөз бетінде және электронды ақпарат құралдарында жария етуге тыйым салатынын айтып, арнайы мәлімдеме жасаған болатын. Мәлімдемеде Қазақстан Республикасының азаматтарының құқығы мен бостандығы заңмен қорғалғандықтан азаматтардың ұлтына, әлеуметтік табына, діни сеніміне, нәсіліне және қызметіне кесірін тигізетін қылмыстық жолмен алынып, қылмыскердің өз пайдасы үшін жария етіп отырған ақпаратын қайталап басуға, таратуға тыйым салынады. Жоғарыдағы тыйымға бойұсынбағандар қылмыстық, әкімшілік және азаматтық құқықтық жауапкершілікке тартылады делінген. Бұл мәлімдеме турасында оппозициялық басылым Тасжарған газетінің бас редакторы Ермұрат Бапидің пікірі екі түрлі болып шықты.
Заң тұрғысынан қарағанда Қазақстан бас прокуратурасының талабын негізсіз деп атауға болмайды. Себебі шынында да Рахат Алиев 20 жылдан 2 рет 40 жылға сотталған, соттың шешімімен осы қылмыскер деп танылған адам. Ол сот әділ сот па, басқа сот па, ол екінші мәселе. Ал қылмыстық жолмен алған дүниесін басқа жағдайда пайдалану, тіпті игілікті жағдайға пайдаланудың өзі, мен ойлаймын, енді шынында моральдық тұрғыдан келгенде бұл мен өз басым бас прокуратураның талабын қабыл аламын.
Осылай деп сөз бастаған Ермұрат Бапи, дегенмен де халық барлығынан хабардар болу керек екенін айтады.
Бұл арада біз бір мәміле табуымыз керек. Ол жария болатын жағдай. Сондықтан оны шетінен қазір қажеттісін керекті деген нелерді ақырындап жария ету қажет сияқты. Енді оның бәрін уақыт көрсетеді.
Бас прокуратураның аталған мәлімдемесі заңға қайшы дейді тәуелсіз журналист Сергей Дубанов.
Генеральная прокуратура сама в данном случае нарушает законодательство страны.
Бұл жерде бас прокуратура заңға қайшы әрекет барып отыр. Өйткені заңның ешбір бабында немесе тармағында бұқаралық ақпарат құралдары Рахат Әлиевтің басқа біреулердің жария еткен телефон тыңдауларын таратпасын деген сөз жоқ. Ал Рахаттың телефон тыңдаулары жүргізгені және оны таратқаны өзінің ар-ұятының ісі, деді Сергей Дубанов. Ал Свобода Слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның осы басылымның 13 қараша күні жарық көрген санында прокурор ескертеді деген мақаласы жарық көрген. Мақалада кеше газетке Алматы қаласының прокуроры Байтукбаевтың қолы қойылған заңды түсіндіру қағазы келді. Онда біздің газет Рахат Әлиев интернет арқылы таратқан телефон тыңдауларын жариялаған. Бұл әрекет заңсыз. Егер ескертілген жағдай қайталанса, газет жабылады делінген. Біздің елдегі заң биліктің ығына орайластырып жасалады. Егер басқаша болғанда, біз кейіпкерлердің өздері қорқатын телефон тыңдауларын ешқашан жарияламас едік, деп өз мақаласын аяқтаған Гүлжан Ерғалиева. Көтерілген мәселеге орай жұртқа сұрау салғанымызда Қазатомпром өнеркәсібінің қызметкері Әлекеш алма бөгде адамның телефон тыңдауларын жүргізуі жөн емес деп санаса,
лауазымды өкілдердің өзінің өміріне, мысалы өзінің үйінің телефондарын еститін құралдарды қою, мен ойлаймын, ол заңға қарсы. Рахат Алиевтан да басқа шенеуніктерінде телефон құралдары тыңдалынатын шығар, оны кім біледі. Мен оны білмеймін, енді ол заңға қарсы деп ойлаймын негізі. Ол дұрыс емес деп ойлаймын.
Қарапайым жұмысшы Төлегенов Телман халық бәрін білуі керек деп отыр.
Халық білмесе қалай ол? Әркім өз алдына жасырын түрде жасай берсе болды емес деп ойлаймын мен. Халық білмей қалай? Бәрі халықтікі емес, сондықтан халық білу керек қой. Шенеуніктер не істеп жатыр, жайында әңгіме айтып жатыр. Оның бәрін білу керек, простой халық.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты радиотың тыңдаушыларын сонымен Қарашаның 13 күні жасаған мәлімдемесінде Қазақстанның бас прокуратурасы азаматтардың жеке басының құпиясына қатысты мәліметтерді жасырын тыңдау және тарату заңға қайшы екендігін айтып, бұл талапқа мойынсұнбаған баспасөз құралдарының қызметі сот арқылы тоқтатылуы мүмкін деген ескерту жасап отыр. Бірақ журналистер ол ақпараттарда жекелеген адамның емес, қоғам үшін маңызды дерек-деректер бар екенін алға тартады. Яғни естеріңізге сала кететін болсақ, Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы сот үкімімен екі мәрте қылмыскер деп танылған Рахат Алиев интернет сайттарында былтырдан бері билік адамдарының жасырын түрде жазылып алынған телефон әңгімелерін жариялап келе жатқаны белгілі. Олардың негізгі кейіпкерлері Қазақстанның жоғарғы билік басындағы лауазымды тұлғалар, оның ішінде Қазақстан президентінің өз әңгімелері де жазылып алынған еді. Ал бұл тұрғыда сөз бостандығы жағдайын бақылайтын әділ сөз қоғамдық қорының президенті Тамара Калиева бұл жерде бас прокуратура саясатпен айналысып отыр дегенді айтады. Өйткені баспасөз құралдарын заң бұзды деп айыптауға еш негіз жоқ. Себебі олар әлгі деректерді өздері жасырын тыңдаған жоқ, басқа үшін ақпарат көзінен алып көшіріп басты. Ал сол телефон әңгімелерінің мазмұнына келетін болсақ, онда негізіне мемлекеттің қоғамдық саяси өміріне, халықтың тірлігіне тікелей немесе жанама түрде әсер ететін ірі лауазымды тұлғалардың қандай да бір іс-әрекеттеріне қатысты баяндалған, дейді Тамара Калиева. Сондықтан мемлекеттік басқарып отырған адамдардың немен айналысып отырғаны жайындағы ондағы маңызды ақпараттарды білуге қоғамның құқығы бар дегенді айтады сөз бостандық жағдайын бақылайтын халықаралық әділ сөз қорының президенті. Сол сияқты бірқатар тәуелсіз журналист Ермұрат Бапи және Ерғалиевалар да осы азаттыққа пікір білдірген болатын. Ол жайында азаттықтың интернет сайтынан тауып оқуларыңызға болады. Интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен әділ сөз қоғамдық қоры үкіметтің бақ туралы заңға енген өзгерістерді мақұлдағанымен ол сөз бостандығын жақсарта алмайды, ықпал ете алмайды дегенді айтып отыр. Енді бұл жайында хабармен өздеріңізді Нейля Сұлтан таныстырады.
Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі бақ туралы заңға енгізілмек журналистердің құқығын және кәсіби мүддесін қорғауды қарастыратын түзетулер дайындады. Түзетулер жобасы сейсенбі күнгі үкімет отырысында қаралып, мақұлданды және парламентке жіберілмек. Заң жобасында бақ туралы заңның 213-ші бабының 4-1 тармақшасын алып тастау ұсынылған. Бұл журналистердің сұхбат алған кезде аудио немесе бейне жазба жасауға рұқсат алу міндетін жоюға бағытталған. Сонымен бірге заң жобасымен бақ туралы заңның 19-ші бабына және Азаматтық кодекс 143-ші бабына сотта ақпаратты жоққа шығару туралы істі қарауда шағымданушы мен жауапкердің позициясын теңестіру мақсатындағы түзету енгізіледі. Бақ туралы заңның 18-ші бабының 3-ші тармағы бойынша журналистер өздері сұраған мәліметті беруден мемлекеттік орган мен лауазымды тұлға тарапынан бас тартылған жағдайда алдымен одан гөрі жоғары лауазымды тұлғаға, сосын ғана сотқа шағымдана алады екен. Айталық, журналист министрден мәлімет сұрап, ол қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленген мерзімде жауап бермесе, алдымен оның әрекетіне қатысты вице-премьерге немесе премьер-министрге шағымдану керек. Ал енгізілетін түзетулерге сәйкес сұралған ақпаратты уақытылы алмаған жағдайда журналист немесе бұқаралық ақпарат құралдары бірден сот органына шағымдана алады екен. Бақ туралы заңның 10-ші бабының 6-ші тармағына енгізілген түзетуде газеттер мен ақпараттық агенттіктердің редакциясының мекенжайы мен редактор ауысқан жағдайда қайта тіркеуден өтуді қарастырады. Сонымен қатар заң жобасында телерадио хабарларын таратушы ұйымдарды есепке алуды алып тастау көзделген. Қазір теле және радио арналары қожайындары лицензия беру туралы заңға сәйкес лицензия алумен бірге бақ туралы заң бойынша тіркелу процедурасынан өтуі қажет екен. Алайда әділ сөз қорының президенті Тамара Калиева бұл өзгертулер мен түзетулердің Қазақстандағы сөз бостандығын жақсартуға еш әсер ете алмайтындығын, ол тек үкіметтің өз саясатына орай жасалынып отырғандығын тілге тиек етті.
Эти поправки, они для ОБСЕ, для международной общественности.
Бұл түзетулер ОБСЕ-ге есеп беру үшін керек. Бұл өзгертулер журналистерге де ештеңе бермейді. Көрермендерге, тыңдаушы, оқырмандарға түк берер жоқ. Қазақстанда қылмыстық азаматтық әкімшілік кодексі бүтін бір түбегейлі өзгерістер керек. Журналистерден қорлау мен зәбірлеу жөнінде қылмыстық жауапкершілікті азаматтық кодекстегі біржақты нормаларды алып тастау керек. Сондай-ақ моральдық шығынның көлемін нақтылау абзал. Журналист жазатайым әкелген моральдық шығынның орнын толтыруға міндетті.
Журналист обязан компенсировать моральный вред, который он причинил неумышленно.
Деді әділсіз қорының президенті Тамара Калеева. Бұқаралық ақпарат құралдарының бүгінгі жағдай арқылы мемлекеттің қаншалықты демократиялық талаптарға сай екендігін білуге болады. Жалпы батыс ақш елдерінде сөз бостандығына аса мән беріледі деген саясаттанушы Әзім Байғали өз ойын төмендегідей жеткізді.
АҚШ-тың талаптарын кішкене бәсеңдету үшін бұл шаралар алдын ала қолданылғанын ұқсайды. Тағы бір мәселе, біздің енді парламент көп партиялық болмай қалғандықтан, сондықтан енді есесіне осы баспасөз бостандығын кеңейту көзделген сияқты. Сондықтан Қазақстанның билігі бір белгілі бір шаралар, белгілі бір сындарға жауап ретінде белгілі бір демократиялық бағытта қадамдар жасады деуге болады. Сәл болса да алдыға жылжу, кішкене жұмсару, жылымық белгілер бар сияқты, қалай десекті де.
Естеріңізге сала кететін болсақ, 2006 жылдың 5 шілдесінде бұқаралық ақпарат құралдар туралы заңға 5 түрлі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Құрметті ағайын, әділ сөз қоғамдық қоры үкіметтің бақ туралы заңға енгізген өзгерістерді мақұлдағанымен ол сөз бостандығын жақсарта алмайды деп мен мәлімдемесі жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Құрметті ағай, назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. Францияның Ницца қаласында өткен Ресей Еуроодақ саммитінде тараптар арасындағы әріптестік келісімі талқыланды. Шеруге қатысқандарды соққыға жықты деген айыппен 13 Италия полициясы сотталды. Әл-Қаида ұйымы Құрама Штаттардың қауіпсіздігіне жалғыз үлкен қатер болып тұр деді Майкл Хайнс мырза Вашингтонда сөйлеген сөзінде. Ресей Абхазияға әскери теңіз флотын орнатпақшы, Ресей Думасы конституцияға өзгерістерді қолдады. Иранмен алдағы байланыстарға мүмкіндік бар екендігі айтылып отыр. Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Алматыдағы қылмыстардың 55%-ын Қазақстанға табыс табу үшін келіп, жұмыссыз қалған мигранттар жасайтыны айтылып отыр. Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жариялады. Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік мәдениет форумында қаралған мәселелерге тоқталатын боламыз. Сонымен қатар, ақш сайлауында жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарда дауысқа түскені жайлы айтылды. Және де басқа да мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен тақырыптарымызды тарқата отыратын болсақ, Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың тәртіпке келтірілуін талап етіп, яғни қателерінің түзетілуін сұрап, Алматы әкімшілігінің алдына келіп үндеу жариялады. Бұл тақырыпқа Нәйлә Сұлтан.
Одақ мүшелерінің айтуынша, қаладағы жарнамалар эстетикалық талғамға жауап бермейді. Жол қозғалысына кедергі келтіретін былай тұрсын, қаланың көрікті жерлерін жауып тұрған саны бар, сапасы жоқ билбордтар мен жарнама тақташалары соңғы жылдары көбейіп кеткен. Сондай-ақ олар қала әкімшілігі мен қалалық жарнама агенттіктерінің жарнама мәселесіне тиісті жағдайда баға беріп, оны сараптаудан өткізбей, оны бірден жариялау қала көркін өрескел бұзып тұр. Сондықтан Қазақ бас сәулет құрылыс академиясы жанынан жарнаманың сапасын қадағалайтын бөлім құрылсын деген ұсыныстарын жеткізді. Сондай-ақ дизайнерлер жарнамадағы аударма мәселесі де кенжелеп барады. Осы күндері тұп-тура сөзбе-сөз аудармалар қазақ тілінің шырайлығын бұзып отыр дейді. Одақ басшысының бірінші орынбасары Алмас Ордабаев Алматыдағы көшелерге жарнама тақташалары мен билбордтардың жаппай ілінуі көрікті қаланың бет-бейнесін бұзып отыр. Ондағы басты мәселе аталмыш жарнамалардың талғамнан алшақ болып кеткендігі дейді.
Понятно, каждый рекламодатель хочет, так сказать, продать свою вещь.
түсінікті. Әрбір жарнама беруші өзінің өнімін өткізу мақсатында жарнамаға аса мән беріп отыр. Ол өзіне бәсекелес тарапты таптап, жаныштау мақсатында жарнама береді. Әрине, ол жарнама үлкен қолапайсыз болуы мүмкін. Ал оған мән беріп жатқан олар жоқ. Мен жарнама зиян деп айтудан аулақпын. Жарнама өз өніміне сәйкес жасалып, сауатты аударылып, қаланың көркіне өң беретіндей болса, ондай жарнама неге жаман болсын? Жақсы мәдениетті жарнамалар бар. Оны ұялмай халыққа ұсынуға да болады. Біздің қаламызда ұстанымы жоғары, өркениетке жақындау компания фирмалар ондай сәтті жарнамаларды жасап отыр. Өкінішке орай, олардың саны әзірге өте аз.
Каким-то образом ввести в цивилизованное русло.
Деді Алмас Ордабаев. Дизайнерлер одағын мазалып отырған тағы бір мәселе ол Азияда 2011 спорт ойындарын жарнамалау. Одақ мүшелері шығармашылыққа толы. Заманауи талаптарға орай әлемдік жарнама стандарттарына сай мазмұнды жарнама жасауға күш саламыз дейді.
Мен мысалы қалада келе жатып ешқандай бір көңілімді тоятын, адамға бір әсер ниет беретін жарнама жоқ. Өйткені қазақша жазылған жарнамаларды қарасаңыз, сөздің мағынасын түсінуге болмайды. Оны мысалы бір сырттан жаңадан қазақша үйреніп жүрген жігіттерге мүмкін түсінікті болады шығар адамдарға. А кейде оқыған кезде не туралы айтқанды өзің түсінбей қаласың. Біз көзбен көретін зат болғаннан кейін оның әдемі болғаны бізге керек сияқты. Қыстық олимпиада келе жатыр. Біз өзімізді өзіміз көрсете білуіміз керек. Соның қаланың сұлулығын, әр осы ғимараттардың жабылмай солардың дұрыс көріне білу, соның көйін қараған кезде өзіміздің Алматыға бір ой беретін, ниет беретін бір өзінің ерекшелік қасиеті болса екен деп ойлаймыз.
Деді дизайнер-архитектор Бағдәулет Ахатжанов. Қаладағы жарнамаларды жүйеге келтіру мен оны қала көркіне сай реттеу мақсатында Алматы жарнама қандай жұмыстар атқаруда деген мақсатта хабарласқан едік. Алайда аталмыш мекемеден сауалымызға қажетті жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қымбатты ғайын, сонымен Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп Алматы әкімшілігіне үндеу жариялағаны жайлы өздеріңізге айтып өттік.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Қазақстанға қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда еңбек мигранттарының саны жылдан жылға азайып бара жатқандығына қарамастан, Алматы қалалық ішкі істер департаменті мегаполисте қылмыстың 55% шет өңірлерден келген тұрғындар жасайтындығын хабарлады. Қазақстандық адам құқығын қорғаушылар полиция келтірген дерекке күмән келтіріп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
5 жылдан бері Өзбекстаннан Қазақстанға еңбек мигранттарын тасумен айналысып келген автобус жүргізушісі Данияр осыдан 3 ай бұрын өзіне үйреншікті Черняевка-Алматы бағытын Черняевка-Новосибирскке ауыстыруға тура келіпті. Себеп Қазақстандағы дағдарыс.
Қазір бізде Алматыда болсын жұмыс көп адам қазір Россияға ауысып кетті. Россияда жұмыс нормально болып жатыр. Қазір как положено фирмаға кіргізіп разрешение на работу беріп жатыр. Одан кейін айлықтарды бөлдемен нормально болып жатыр.
Деді көлік жүргізушісі. Қазақстан арқылы өтетін ұзақ жолға Данияр айына 3 мәрте шығады. Әрбір сапарында кем дегенде 60 жұмысшыны арлы-берлі тасиды. Оның айтуынша шеттен барған жұмысшылардың Ресейдегі орташа айлығы $1000. Алматыда шетел мигранттарының үлесі азая бастағандығын ресми статистикада көрсетіп отыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша биылғы жылдың алғашқы 9 айында 157 мың шетел азаматы мегаполиске келген. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 14%-ға аз деген сөз. Соған қарамастан Алматы қаласының құқық қорғаушылары мигранттарды еліне қайтаруды көздейтін кезекті акциясын жүргізіп жатыр. Бір апталық рейдтің нәтижесінде 360 адам еліне қайтарылған. Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің аға инспекторы Арман Жусанбайдың айтуынша, ұсталғандардың шамамен 90% Өзбекстан азаматтары.
Қарашаның 8 мен 14 аралығында біздің Алматыда қылмыстың алдын алу және қаладағы оперативті ахуалды сауықтыру мақсатында құқық тәртібі шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл шараның ауқымында қаладағы жаңағы көші-қон мәселесіне қарама-қайшы әрекеттерге баратын жаңағы алысты жақын шетелдіктерді еліміздің территориясында өзіміздің заңды белден басып кезеңдеп жүру сондай оқиғалардың алдын алу мақсатында бірталай шаралар жүргізіліп жатыр. Енді оның нақты бір бағыты бұл олардың еліміздің территориясында қылмыс жасап сыртқа қашып кетуінің алдын алу, яғни біздің территорияда құқық бұзушылықты болдырмау. Қылмыстың жасау көпшілігі де осылардың үлесіне тиесілі. Көпшілігі кісі тонау, ұрлық, ұсақ ұрлық сияқты көптеген келеңсіз оқиғаларға барып жатыр.
Деді Арман Жусанбай. Оның айтуынша 1.5 миллиондық мегаполисте 5 мыңдық қана полицияның сырттан келген мигранттардың келеңсіз әрекеттерімен күресуден бөлек іштегі қылмыскерлерді іздестіру жұмыстары басынан асып жатыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша тіркелген қылмыстардың жарымынан көбін Қазақстанның оңтүстік өңірлері мен жақын шетелдерден келген азаматтар жасаған. 2008 жылы Алматыда 3854 қылмыскер ұсталса, соның 1947-сі, яғни 55%-ы қаладан өзге өңірлердің тұрғындары. Қазақстандағы Хелсинг комитетінің төрағасы Нинель Фокина жоғарыда келтірілген ресми статистикаға аса күмәнмен қарайды.
Бұл көрсеткішке сенбеймін, бұлай болуы мүмкін емес. Қаланың 10% мигранттар болатын болса, сол 10% халық қылмыстың 50%-дан астамын жасайды дегенге сену өте қиын. Менің пікірімше, бірқатар арам пиғылды саясаткерлер өздерінің қателігін халықтан жасыру үшін бізге әртүрлі сипаттағы құбыжықтарды таныстырумен әлек. Бірде ол миссионер, келесі бір жолы мигранттар. Халық зәулім сарайлар қай ақшаға салынғандығын сұрамаса болды.
Деді Нинель Фокина. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстандағы тілшіміз айтып отырғандай, соңғы уақытта шетелден келген азаматтардың қылмыс жасауының артып отырғандығы байқалған, яғни Алматыдағы қылмыстардың 55%-ын Қазақстанға нәпақа табу үшін келіп жұмыссыз қалған мигранттар жасайтындығы айтылып отыр, яғни Алматы қалалық ішкі істер департаменті осындай мәліметті алға тартуда. Яғни көптеген құрылыс, сауда, өнеркәсіп компаниялар жұмыс орындарын қысқартуға мәжбүр болып отырғаны белгілі, соған қарамастан сырттан келуші еңбек мигранттарының саны да азайып отырған жоқ, ал Қазақстанда жүргендердің өзі елдеріне қайтуға асықпайтындығы да айтылып отыр. Қазақстанның мемлекеттік көші-қон комитетінің мәліметінше, өткен жылы Қазақстанға келген еңбек мигранттарының 70%-ын Өзбекстан азаматтары құраған да айта кетсек болады. Ал қазіргі уақытта әртүрлі дерек бойынша Қазақстан мен Ресейде Өзбекстанның 3,5 миллиондай еңбек мигранттары жүр, олардың бәрі қарқынды құрылыс кезінде жұмыс іздеп шыққандар екен. Ресейлік сарапшылардың деректеріне сүйенетін болсақ, өзбек және тәжік мигранттарының көбі жүрген Ресейде несиенің жетіспеуіне байланысты құрылыстар тоқтап қалған, ақырында еңбек мигранттары өздерінің елдеріне қайтуға мәжбүр болады, алайда өз елдеріндегі жағдайдан олар қашып отыр. Сарапшылар инвестициялық жобалардың, оның ішінде мұнай-газ кеніштерін игерудің тоқтатылуы жұмыс орындарының қысқаруына әкеледі дегенді айтады. Ал шетелдерде жұмыс істеуші өзбек, тәжік, қырғыздардың қайтарылуы аймақта әлеуметтік қиындықтар тудырып, жұмыссыздардың санын көбейтеді деп отыр. Сонымен қатар Қазақстандық ішкі істер департаменті Алматы қаласының 55% қылмысты шет өңірден келген тұрғындар жасайтындығын айтып отыр. Ал қазақстандық тәуелсіз саясаттанушы Досым Сәтбаевтың айтуынша, әлемдік қаржы дағдарысының салдары Қазақстан экономикасының көп секторларына келеңсіздіктер әкелуде, соның салдарынан Орталық Азия елдері еңбек мигранттарының ауқымды бөлігін қамтитын көптеген құрылыс компанияларының жұмысы тұралап отыр. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстанның құрылыс секторында қазір жұмыссыз қалған еңбек мигранттарын қоса есептегенде 2,5 миллиондай адам жұмыс істеген. Қазақстан мен Ресейдегі еңбек мигранттарының жаппай жұмыссыз қалуы келеңсіз салдарлар тудыруы мүмкін деп, бұл сарапшы Досым Сәтбаевта болжам жасап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ басқа да тәуелсіз сарапшылар шетелдердегі Орталық Азия елдерінен келген еңбек мигранттары басқа да елдердің мигранттарымен қатты бәсекеге түсуі мүмкін. Бұл Орталық Азиядан шыққан жұмысшылардың елдеріне қайтуға мәжбүрлейді дегенді айтуды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың еңбек мигранттарына қатысты хабарын сіздер Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернет адресімізді мына құлақтандырудан тыңдаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Азаттық радиосының әуеге шыққан хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен таба аласыздар. Ал кешкі бағдарламамызды сағат кешкі 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Азаттықта тыңдап жүріңіздер. Құрметті ағайын, сонымен қатар алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айтып отырсақ, Біріккен Ұлттар Ұйымының бейбітшілік мәдениет форумында қаралған мәселелерді айтамыз. Сонымен қатар Алматыда заңсыз жолмен шығарылған ішімдік өнімдері қаптап кеткені жайлы айтатын боламыз. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.